Assalamualaikum, anda bersama saya Jasmine Abu Bakar dalam Awani 7.45. Kita mulakan Awani 7.45 malam ini dengan laporan ini. Seorang wanita berusia 26 tahun dan bayi lelakinya yang berusia 3 bulan ditemui mati di sebuah rumah di kawasan Bakar Batu, Johor Bahru pada Isnin. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Raup Selamat berkata polis menerima laporan berhubung kejadian itu daripada orang awam pada 12.42 tengah hari. Katanya susulan itu seorang suspek lelaki warga tempatan berusia 24 tahun ditahan polis di kawasan Permas Jaya. Dalam satu kenyataan, Raup kata suspek yang ditangkap dipercayai lelaki sama yang menunggang motosikal dalam keadaan berbogel seperti yang viral di media sosial. Turut dirampas daripada suspek ialah sebilah pisau pemotong daging dan sebuah motosikal berwarna merah. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan boleh dihukum mati jika sabit kesalahan. Raup juga meminta sesiapa yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu supaya menghubungi balai polis yang terdekat. Jiran mangsa memaklumkan ada mendengar pertengkaran biasa namun tidak menyangka sehingga ia menjadi kes bunuh ibu dan juga bayi berkenaan. Menurut Rosimawati Ramli, dia turut melihat suspek berbogel menaiki motosikal ketika meninggalkan rumahnya. Difahamkan ketika kejadian hanya mangsa, bayi dan suspek berada di rumah, manakala ibu serta ayah suspek keluar bekerja.
Saya pandang rumah dia, saya nampak suspek itulah pegang itulah. Sebab saya tak pakai cermin, tak jelas. Lepas tu saya gegas balik masuk. Saya kejut suami saya. Saya tengok daripada atas. Saya tengok dah terbaring. Mayat tu dah terbaring. Saya terus telefon mak dia. Saya dah tak boleh nak cakap apa. Mayat tak boleh cakap. Saya cakap mak dia balik. Tengok rumah akak ni. Lepas tu saya turun. Saya pergi sana. Saya ambil gambar. Saya terus tunjuk pada mak dia. Tu je dah. Dia dah keluar lah naik motor tu.
Dalam keadaan bogel lah?
Dalam keadaan bogel. Dia memang sebaik-baik manusia. Dia tak pernah kacau orang. Memang dia baik. Memang kalau dia tengok kita pun, kita angkat tangan gitulah. Kita memang jangan bercakap. Tapi hai-hai gitu je lah.
Gitu je. Tak ada apa-apa macam suami dia. Memang baik lah orang.
Memang baik. Dia memang baik.
Cakap tak sangka lah kejadian tu dekat sini.
Memang tak sangka sebab semalam, dia baru makan ke tempat saya. Pas 8 pagi, dia start belanja budak-budak yang dekat sini lah. Memang tak sangka lah.
Dia belanja budak-budak kat sini?
Belanja budak-budak makan kat sini.
Seorang penganggur dihadapkan ke mahkamah atas pertuduhan membunuh kenalan wanita yang dikenalinya secara atas talian awal bulan lalu. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan daripada tertuduh Muhammad Safwan Rizwan selepas pertuduhan dibacakan di Mahkamah Magistrate Kota Tinggi pada hari ini. Tertuduh melakukan perbuatan itu di kilometer 6 Jalan Kota Tinggi Keluang berdekatan Kampung Lipat Kajang di Kota Tinggi kira-kira jam 10 malam pada 1 Jun lalu. Dia didakwa di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati. Tertuduh juga mengaku tidak bersalah atas satu pertuduhan memasukkan dadah jenis metamfetamin ke dalam badannya pada 23 Jun lalu di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik IPD Kota Tinggi. Pertuduhan dilakukan di bawah Seksyen 15-1-A Akta Dadah Berbahaya 1952. Mahkamah menetapkan 1 Ogos sebagai tarikh sebutan semula sementara menunggu laporan forensik dan kimia bagi kes bunuh serta laporan patologi untuk kes dadah. Tadbir Urus dan Strategik Pelaksanaan Malaysia Digital atau MD akan diselaraskan di peringkat tertinggi kerajaan dan pemantauan serta penambahbaikan akan dibuat dari semasa ke semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kabinet juga bersetuju untuk menubuhkan jawatankuasa koordinasi Malaysia Digital bagi menyelaras tadbir urus dan operasi serta penganugerahan status MD.
Bagi tujuan berkenaan, Perdana Menteri berkata, Kementerian Komunikasi dan Multimedia atau KCOM di bawah Tan Sri Anwar Musa akan diberi tanggungjawab untuk menubuhkan jawatankuasa tersebut.
Menyedari bahawa peranan industri adalah sama penting untuk memastikan pelaksanaan yang berimpak tinggi, kerajaan juga telah menekankan kepentingan penglibatan para pemain industri, pihak pemegang taruh dan juga masyarakat dalam pelaksanaan pelbagai dasar negara, iaitu melalui pendekatan keseluruhan negara atau whole of nation approach. Takbir urus dan strategi pelaksanaannya akan diselaraskan di peringkat tertinggi kerajaan dan pemantauan serta penambahbaikannya akan dibuat dari semasa ke semasa. Menerusi struktur takbir urus baru ini, MD berperanan untuk mempercepatkan pendigitalan di seluruh negara, memangkinkan bidang pertumbuhan baru, meningkatkan penyertaan syarikat teknologi tempatan serta menarik pelaburan berpotensi sejajar dengan usaha merealisasikan aspirasi dan sasaran negara.
Perdana Menteri berkata demikian sewaktu berucap merasmikan Malaysia Digital yang dahulunya dikenali sebagai MSC Malaysia di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur pada Isnin. Dalam pada itu, beliau berkata inisiatif MSC perlu diberikan nafas baru dalam usaha untuk terus memacu ekonomi digital Malaysia. Bagi merancangkan ekonomi digital negara, Perdana Menteri berkata rangka kerja inisiatif baru telah dibangunkan dengan berpandukan kepada tiga prinsip utama, iaitu fleksibiliti, ketangkasan dan relevansi.
Perbicaraan kes pindaan laporan akhir pengauditan One Malaysia Development Berhad, One MDB, membabitkan Datuk Seri Najib Razak dan bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO One MDB, Arul Kanda Kandasamy, yang dijadualkan hari ini ditangguh kepada 12 Ogos depan. Penangguhan prosiding itu dibuat berikutan peguam bela utama Tan Sri Mohd Syafi Abdullah dilapor menghidap laryngitis.
Memetik laporan Malay Mail, Peguam Rahmat Hazlan berkata pihak pembelaan menulis surat kepada Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pagi tadi untuk memaklumkan tentang keadaan Mohd Syafie dan perbicaraan hari ini telah dilapangkan. Beliau menambah Mohd Syafie turut menerima sijil perubatan selepas disahkan mengidap laryngitis di Hospital Pakar KPJ Damansara pagi tadi. Laryngitis merujuk kepada keradangan kotak suara atau pita suara di kerongkong. Najib didakwa menggunakan kedudukan beliau ketika itu untuk mengarahkan pindaan dilakukan terhadap laporan akhir pengauditan 1MDB sebelum dibentangkan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara untuk mengelak sebarang tindakan diambil terhadapnya. Arul Kanda pula didakwa bersubahat dengan bekas Perdana Menteri itu dalam membuat pindaan bagi melindungi Najib daripada tindakan tata tertib, sijil atau jenayah berkaitan 1MDB. Kedua-dua mereka didakwa mengikut Seksyen 23-1 serta 24-1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 mengikut mana lebih tinggi jika sabit kesalahan.
Mahkamah Tinggi hari ini menolak permohonan pasukan pembelaan Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi supaya menangguhkan perbicaraan kes bekas Timbalan Perdana Menteri itu hingga rayuannya mendapatkan salinan keterangan saksi daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia diputuskan Mahkamah Rayuan. Hakim Datuk Colin Lawrence Sequerah memutuskan demikian kerana mendapati tiada keadaan khas bagi membenarkan permohonan itu selain Ahmad Zahid tidak akan diprejudis ketika prosiding bela diri didengar di mahkamah.
Mahkamah berpendapat Ahmad Zahid bebas menemubual saksi pada bila-bila masa kerana kebanyakannya terdiri daripada ahli keluarga, malah pihak pendakwaan bersedia untuk membantunya dalam hal itu. Ahmad Zahid juga masih akan berhadapan perbicaraan secara adil, walaupun mahkamah menolak permohonan itu, perbicaraan akan diteruskan dengan pemeriksaan balas. Terdahulu peguam Ahmad Zahid, Hisham Teh Poh Tek berkata, anak guamnya perlu berhadapan prosiding mahkamah dalam situasi yang lengkap dan menyeluruh mengikut undang-undang. Sementara itu, Timbalan Pendakwa Raya Datuk Raja Rozella Raja Toran berkata, Ahmad Zahid mempunyai banyak masa untuk mendapatkan salinan itu namun hanya berbuat demikian pada saat terakhir. Katanya Ahmad Zahid bukan dalam tahanan reman, maka beliau pada bila-bila masa berjumpa dengan mereka untuk lebih bersedia ketika disoal jawab di mahkamah. Perbicaraan yang sepatutnya bersambung petang ini ditangguhkan esok kerana Ahmad Zahid dan beberapa peguamnya tidak sihat. Ahmad Zahid mula dibicarakan pada 18 November 2019 terhadap 47 pertuduhan dengan 12 daripadanya berkaitan dengan pecah amanah, 8 tuduhan rasuah dan 27 tuduhan pengubahan wang haram, puluhan juta ringgit dana milik Yayasan Akal Budi.
Pesuruhjaya Kehakiman Dato' Azhar Abdul Hamid mengingatkan semua pihak agar tidak membuat sebarang kenyataan berhubung kes perbicaraan yang melibatkan ahli Parlimen MUA Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Teguran itu dibuat susulan laporan polis yang dibuat terhadap peguam Lim Wei Jit selepas beliau mendedahkan pembelaan tertuduh ketika sidang media pada 21 Jun lalu. Azhar menegaskan supaya prosiding dijalankan berdasarkan bukti yang ada. Peguam Haijan Omar yang mewakili Syed Saddiq bagaimanapun memohon maaf atas apa yang berlaku selain memaklumkan ia tidak akan berulang. Laporan polis dibuat seorang pegawai Siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pada 24 Jun membabitkan satu video yang dimuat naik di YouTube. Video berkenaan mendakwa pertuduhan yang dikenakan terhadap ahli Parlimen Muar itu bermotifkan politik. Syed Saddiq berdepan empat pertuduhan berkaitan pecah amanah serta pengubahan wang haram. Perbicaraan di hadapan Azhar bersambung esok. Bahagian Regulatory Farmasi Negara atau NPRA, Kementerian Kesihatan menggesa orang ramai mengelak daripada membeli dan menggunakan empat produk kosmetik yang dikesan mengandungi racun berjadual. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata notifikasi produk-produk kosmetik terlibat telah pun dibatalkan oleh Pengarah Kanan Perkhidmatan Farmasi dan ia tidak lagi dibenarkan untuk dijual di negara ini.
Produk-produk berkenaan ialah Biela Beauty Glowing Night Cream, BL Skincare Day Cream 2 dan BL Skincare Night Cream yang mengandungi mercury. Sementara satu lagi ialah BL Skincare Day Cream 1 yang mengandungi hydroquinone dan tretinoin. Dr. Hisham berkata orang awam yang sedang menggunakan produk kosmetik ini dinasihatkan untuk segera menghentikan penggunaannya dan dapatkan nasihat daripada ahli kesihatan profesional jika mereka mengalami sebarang ketidakselesaan atau kesan adverse. Jelas beliau, produk yang mengandungi hydroquinone dan tretinoin boleh menyebabkan ketidakselesaan, kemerahan, pedih, menggelupas dan hypersensitif kepada cahaya matahari. Dan mercury pula boleh diserap masuk ke dalam badan dan menyebabkan kerosakan pada buah pinggang dan sistem saraf. Selain boleh mengganggu perkembangan otak kanak-kanak yang masih kecil atau yang belum dilahirkan. Dalam perkembangan yang sama, Dr. Hisham menggesa penjual dan pengedar produk-produk kosmetik tersebut agar menghentikan penjualan dan pengedarannya serta-merta. Ini kerana ia melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984. Individu yang terlibat boleh didenda tidak melebihi RM25,000 atau penjara tidak lebih 3 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan pertama. Manakala denda tidak melebihi RM50,000 atau penjara tidak melebihi 5 tahun atau kedua-duanya untuk kesalahan berikutnya. Selain itu, syarikat yang melakukan kesalahan boleh dikenakan denda sehingga RM50,000 untuk kesalahan pertama dan denda sehingga RM100,000 untuk kesalahan berikutnya.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segmen Sinar Awani malam ini bersama saya, Jasmine Abu Bakar, dan ini antara tumpuan kami untuk anda malam ini. Perbalahan pemimpin Melayu ancam kestabilan politik memalukan bangsa, titah Sultan Selangor. Operasi pemutihan syarikat pembukusan minyak masak paket seluruh negara. Kelar leher isteri dan anak, suspek ditahan. Seorang wanita berusia 26 tahun dan bayi lelakinya yang berusia hanya 3 bulan ditemui mati di sebuah rumah di kawasan Bakar Batu, Johor Bahru pada Isnin. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, ACP Raup Selamat berkata polis menerima laporan berhubung kejadian itu daripada orang awam pada jam 12.42 tengah hari. Katanya susulan itu seorang suspek lelaki warga tempatan berusia 24 tahun ditahan polis di kawasan Permas Jaya. Dalam satu kenyataan, Raup berkata suspek yang ditangkap dipercayai lelaki sama yang menunggang motosikal dalam keadaan berbogel seperti yang viral di media sosial. Turut dirampas daripada suspek ialah sebilah pisau pemotong daging dan sebuah motosikal berwarna merah. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh dan boleh dihukum mati jika sabit kesalahan. Raup juga meminta sesiapa sahaja yang mempunyai maklumat berhubung kejadian itu supaya menghubungi balai polis terdekat. Sementara itu, jiran mangsa memaklumkan ada mendengar pertengkaran biasa namun tidak menyangka sehingga ia menjadi kes bunuh ibu dan bayi berkenaan. Menurut Rosimah Wati Ramli, dia turut melihat suspek berbogel menaiki motosikal ketika meninggalkan rumahnya. Difahamkan ketika kejadian hanya mangsa, bayi dan suspek berada di rumah manakala ibu serta ayah suspek keluar bekerja.
Saya pandang rumah dia, saya nampak suspek itulah, pegang itulah. Sebab saya tak nampak sebab saya tak pakai cermin mata, tak jelas. Lepas tu saya gegas balik masuk. Saya kejut suami saya, saya tengok daripada atas. Saya tengok dah terbaring. Mayat tu dah terbaring. Saya terus telefon mak dia. Saya dah tak boleh nak cakap apa. Mayat tak boleh cakap. Saya cakap mak dia balik. Tengok rumah akak ni. Lepas tu saya turun, saya pergi sana, saya ambil gambar. Saya terus tunjuk pada mak dia. Tu je dah. Dia dah keluarlah naik motor tu.
Dalam
keadaan bogel. Dia memang sebaik baik manusia. Dia tak pernah kacau orang. Memang dia baik. Memang kalau dia tengok kita pun, kita angkat tangan gitulah. Kita memang jangan bercakap, tapi hai gitu je lah.
Tak ada apa-apa macam suami dia. Memang baik lah orang.
Memang baik. Dia memang baik.
Cakap tak sangka lah kejadian tu dekat sini.
Memang tak sangka sebab semalam dia baru makan ke tempat saya. Pas 8 pagi, dia start belanja budak-budak yang dekat sini lah. Memang tak sangka lah.
Dia belanja budak-budak kat sini?
Belanja budak-budak makan kat sini.
Kerajaan akan melaksanakan operasi pengauditan dan pemutihan secara komprehensif meliputi 22 pengeluar dan 305 premis pembukusan semula minyak masak paket yang beroperasi di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata operasi tersebut bertujuan mendapatkan status sebenar mengenai jumlah minyak masak paket yang dikeluarkan syarikat pengeluaran dan juga syarikat pembukusan. Selain itu, Ismail Sabri berkata operasi berkenaan turut akan mendapatkan maklumat lengkap penerima minyak masak bersubsidi tersebut. Kerajaan telah mengerahkan pihak penguatkuasa yang terdiri daripada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk menggempur daripada peringkat kilang pembukusan sehingga kesempadan negara untuk memastikan tidak berlaku sebarang penyelewengan. Langkah ini demi memastikan peruntukan subsidi minyak masak sebanyak RM4 bilion yang disalurkan pada tahun ini tidak tiris dalam setiap peringkat rantaian serta sampai kepada pengguna. Perdana Menteri menambah tindakan tegas termasuk membatalkan kuota dan lesen yang telah diberikan kepada pengilang dan pembungkus akan diambil dalam usaha menangani ketirisan pengedaran minyak masak bersubsidi. Perangkaan semasa menunjukkan edaran minyak masak paket bersubsidi dalam negara berjumlah 60,000 metrik tan sebulan adalah melebihi daripada penggunaan isi rumah. Dalam perkembangan sama, Perdana Menteri berkata mesyuarat turut bersetuju agar sekuriti makanan dijadikan keutamaan dalam konteks keselamatan dalam negeri. Kerajaan juga akan memperhebat program jualan keluarga Malaysia, PJKM, dengan jualan barangan keperluan asas pada harga yang lebih murah. Selain itu, menu keluarga Malaysia akan diperkenalkan di restoran-restoran koperasi dan kafeteria serta premis jualan makanan di institusi-institusi pengajian tinggi sebagai alternatif bagi mendapatkan hidangan pagi, tengah hari dan malam pada harga yang berpatutan. Tegas Perdana Menteri, kerajaan sentiasa mendengar keluhan keluarga Malaysia dan berusaha untuk memastikan cabaran kos sara hidup dapat dihadapi dengan sebaik mungkin.
Sementara itu, di astroawani.com melaporkan isu kekurangan bekalan minyak masak di Kelantan, khususnya minyak masak bersubsidi dalam paket 1 kilogram, ada kaitan dengan penyeludupan minyak masak ke negara jiran. Dalam kegawatan minyak masak di Kelantan, dengan pembelian di kedai runcit dihadkan kepada 1 atau 2 kilogram sahaja bagi setiap pembelian, lain pula di selatan Thailand. Khususnya di Naratiwat, Sungai Golok, Weng dan Sungai Padi, tiada pembelian dihadkan untuk minyak masak paket 1 kilogram. Seorang warga Thailand yang hanya mahu dikenali sebagai Abe Mat Sulaiman memaklumkan kepada Astrawani tentang penjualan minyak masak bersubsidi yang diseludup masuk dari Kelantan dan dijual di premis perniagaan. Minyak masak paket pelbagai jenama dari Malaysia mudah didapati, bahkan boleh dikatakan berlambak-lambak dijual di hampir banyak kedai runcit. Sultan Sharafuddin Idris Shah memandang serius gejala perpecahan dalam kalangan orang Melayu, terutamanya pemimpin politik Melayu. Sultan Selangor dalam satu kenyataan bertitah, perbalahan dalam kalangan pemimpin politik Melayu yang dilihat begitu ketara ketika ini boleh mengancam perpaduan, keharmonian hidup rakyat pelbagai kaum serta kestabilan politik di dalam negara.
Sultan Sharafuddin bertitah, baginda tidak berhasrat untuk mencampuri urusan politik dan pentadbiran negara. Bagaimanapun, berasa bertanggungjawab untuk memberi nasihat dan pandangan bagi memperbetulkan keadaan, di samping menggesa agar perpecahan orang Melayu dan pemimpin politik Melayu dapat segera dihentikan. Baginda menambah, sesebuah tamadun dan negara boleh runtuh seandainya rakyat tidak bersatu padu dan bekerjasama dalam mempertahankannya. Sultan Sharafuddin bertitah bahawa pemimpin politik Melayu perlu sedar pembangunan dan kemajuan negara amat bergantung kepada kepimpinan yang stabil. Dalam masa yang sama, baginda juga menyedari gejala fitnah berlaku dengan berleluasa dalam kalangan masyarakat, penyebaran berita-berita fitnah yang tidak ditentukan kesahihannya dan juga budaya menyerang perilaku peribadi seseorang individu telah menggugat keharmonian masyarakat di negara ini. Dalam kenyataan yang sama, Sultan Selangor turut menggalakkan masyarakat, terutamanya orang Melayu, untuk menonton filem Mat Kilau agar ia boleh dijadikan sebagai satu teladan dan pengajaran bahawa sesebuah tamadun dan negara boleh runtuh.
Seramai 81,706 individu ditahan melibatkan 69,648 kes di bawah pelbagai seksyen kesalahan jenayah narkotik bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menurut Setiausaha Polis Malaysia Datuk Nursiah Muhammad Saadudin, jumlah itu meningkat berbanding 66,889 tangkapan dan 55,560 kes pada tahun lepas.
Kesemua kes tersebut melibatkan Akta Dadah Berbahaya 1952, Akta Racun 1952 dan Akta Penagih Dadah, Rawatan dan Pemulihan 1983. Pada separuh pertama tahun 2022, sebanyak 10,464.2 kg pelbagai jenis dadah, 2,394.91 liter pelbagai cecair dadah, 69,132.69 kg daun ketum dan juga 44,809.3 liter air ketum telah dirampas, melibatkan keseluruhan rampasan bernilai lebih RM262 juta. Jumlah itu menurun berbanding untuk tempoh sama bagi tahun 2021, iaitu pada ketika itu sebanyak 15,397 kg pelbagai jenis dadah, 5,342.63 liter pelbagai jenis cecair dadah, 148,407.57 kg daun ketum dan 54,267.57 liter air ketum dengan nilai rampasan lebih RM683 juta. Mengulas lanjut, Nursiah berkata PDRM turut membongkar 6 makmal haram memproses dadah dengan tangkapan seramai 18 orang separuh pertama tahun 2022 berbanding 10 makmal dengan tangkapan 51 orang untuk tempoh yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, seramai 997 orang telah ditangkap di bawah Akta Dadah Berbahaya, Langkah-Langkah Pencegahan Khas 1985 berbanding tahun 2021, iaitu seramai 575 orang. Di bawah Akta Dadah Berbahaya Pelucut Hakkan Harta 1998, pelbagai aset sindiket bernilai RM79.251 juta disita. Dan daripada jumlah itu, aset bernilai RM9.063 juta berjaya dilucut hak bagi separuh pertama 2022. Manakala bagi tempoh sama 2021, PDRM berjaya menyita pelbagai aset yang dianggarkan bernilai RM87.691 juta. Dan daripada jumlah itu, aset bernilai RM8.638 juta berjaya dilucut hak. Nursiah menegaskan PDRM, khususnya Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, terus berusaha untuk membanteras aktiviti penyalahgunaan dan pengedaran dadah. Justru, PDRM berharap masyarakat akan terus menyalurkan maklumat berkaitan aktiviti pengedaran dadah yang berlaku di sekeliling mereka melalui talian JSJN 012-208-7222.
Kementerian Pendidikan bercadang untuk menggunakan pendekatan yang berbeza berbanding sedia ada bagi mengatasi masalah literasi kalangan murid sekolah. Cadangan disuarakan Menteri Kanannya Datuk Dr. Razie Jidin susulan masih terdapat murid sekolah yang masih tidak tahu membaca walaupun sudah memasuki sekolah menengah. Bagaimanapun, katanya masalah pelajar tingkatan 1 masih belum tahu membaca bukan suatu isu baru dan bukan semata-mata kerana pandemik COVID-19. Sebaliknya, isu berkenaan telah berlaku sebelum pandemik lagi dan Kementerian sentiasa berusaha untuk mengatasinya. Beliau juga tidak menolak kemungkinan murid yang lambat membaca sukar memahami pendekatan suku kata yang dilakukan dalam sistem pendidikan ketika ini, dan ia menuntut langkah yang lebih berkesan dilakukan. Razi berkata demikian dalam sidang media selepas menyempurnakan majlis perasmian seminar nasional pengurusan dan kepimpinan pendidikan ke-29 di Institut Aminuddin Baki, Genting Highlands. Malaysia akan menjadi tuan rumah mesyuarat ke-23 Technical Working Group TWG dan Sub-Regional Ministerial Steering Committee atau MSC berkaitan pencemaran jerebu merentas sempadan pada 4 dan 5 Julai 2022 secara dalam talian. Menurut Menteri Alam Sekitar dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, mesyuarat itu melibatkan menteri-menteri alam sekitar dari 5 negara di selatan rantau ASEAN. Antaranya Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand, bagi membincangkan strategi pencegahan dan mitigasi pencemaran jerebu merentas sempadan. Katanya akan beliau mempengerusikan mesyuarat tersebut dan delegasi Malaysia akan diketuai oleh Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air. Pusat Meteorologi Khusus ASEAN atau ASMC sebelum ini memaklumkan musim kemarau bagi wilayah Asia Tenggara telah bermula dan memberi amaran risiko kebakaran dan jerebu ketika cuaca kering dan panas berpanjangan untuk tempoh beberapa bulan akan datang. Asia Pacific Roundtable ke-35 kembali tahun ini dan akan berlangsung selama 3 hari bermula esok dengan tajuk mengekalkan kerjasama di tengah-tengah persaingan. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dijangka turut memberikan ucap tama pada persidangan secara maya yang dikendalikan Institut Kajian Strategik dan Antarabangsa ISIS Malaysia. Ketua Eksekutif ISIS Malaysia, Herizal Hazri berkata persidangan pasca pandemik kali ini penting bagi membina semula ekonomi dan pada masa sama mengekalkan hubungan antara negara di sebalik persaingan yang wujud.
So it has been another difficult year for us in Southeast Asia as well as all our neighbors in the Asia Pacific. Now for 2 years, the pandemic has taken its toll on our economies and our communities. But we are now starting to build back, bit by bit. Nevertheless, we are returning to normalcy. But the process of rebuilding necessitates competition. In the Asia Pacific, countries are competing for global investments and strategic influence, hoping to reap the benefits of a world desperate to regain what it had lost. There is an edge to our regional diplomacy now, a fierce undercurrent. If left unchecked, this undercurrent could lead to a fracturing of ties that we have built together.
Tambahnya, semakin banyak negara di rantau ini membuka sempadan dan menjalin hubungan diplomasi secara bersemuka. Justru katanya Asia Pacific Roundtable kali ini diharap dapat memberi peluang kepada negara serantau untuk bertukar pandangan dalam membina serta memperbaharui hubungan masing-masing dalam satu persidangan. Asia Pacific Roundtable ke-35 yang berakhir pada 7 Julai itu akan mengetengahkan 5 sesi perbincangan dan diakhiri dengan ucapan penutup Ketua Eksekutif ISIS Malaysia.
Sempena Hari Raya Aidiladha tahun ini, Aman Palestin Berhad Aman Palestin mengajak seluruh masyarakat Islam melaksanakan ibadah korban melalui kempen korban di Bumi Anbia. Pertubuhan Bukan Kerajaan NGO itu juga menawarkan pakej baru berdasarkan kualiti serta saiz daging yang bersesuaian dengan harga yang ditetapkan.
Pengurus Besar Pemasaran Aman Palestin Muhammad Farhan Muhammad Fadil berkata alternatif diperkenalkan jauh lebih murah selain merealisasikan impian masyarakat Islam yang ingin melakukan ibadah kurban di Palestin, Syria dan Yaman.
Kita ada sediakan satu alternatif, satu option, satu pilihan kepada orang ramai untuk kita buat kurban di Palestin Syria dengan harga yang jauh lebih murah. Satu bagian lembu hanya RM750. Tapi kalaulah ada di antara kita semua ni, tuan-tuan puan-puan yang mungkin rasa berat ataupun dah sertai korban dekat tempat-tempat lain, kita boleh juga buat sedekah korban. Mana kita sedekahkan duit kita ni untuk kita sedekahkan daging korban kepada mereka yang memerlukan. Jadi jumlahnya tak kisah nak RM50 ke RM100 ke RM150 ke, kita buat tu kita niatkan sedekah untuk kita beli daging nanti, kita akan buat apa sembelihan korban kat sana dan kita akan sedekahkan daging tersebut kepada mereka yang memerlukan di sana. Jadi ini semua boleh sertai. Walaupun dia buat korban dekat Malaysia ke, dekat kampung ke sebagainya, tapi masih boleh buat dengan kita buat sedekah korban dengan nilai paling minima pun boleh letaklah RM10 kan.
Dalam pada itu, pihaknya yakin usaha itu mampu memberikan manfaat kepada lebih 165,000 keluarga di sana. Katanya pihaknya turut komited memastikan setiap ibadah korban yang disertai masyarakat tempatan berjalan lancar. Mereka yang ingin menyertai kempen tersebut boleh melayari laman web yang tertera. Suspek tembak mati 3 individu disahkan masalah mental.
Kesihatan dan kekuatan, inilah keutamaan dalam mengharungi kehidupan. Apalagi bila data menunjukkan satu daripada tiga keluarga di Malaysia kekurangan vitamin C, zat besi dan kalsium. Susu Nestle Everyday dirumus khas untuk keluarga Malaysia. Ia mengandungi 100% vitamin C, tinggi kalsium dan zat besi serta 12 nutrien penting. Lengkapkan nutrisi untuk esok yang lebih bersemangat. Asas kuat, hidup bersemangat. Patutlah mie Maggi Curry digemari dengan mie yang kenyal. 100% gandum asli Australia. Dari ladang yang dipantau kualiti. Dari generasi ke generasi, kenikmatan dijamin.
Jenayah dan hukuman on demand.
BTK is arrested.
Is the worst of humanity. I don't want the story to go away until we find out why.
Menyelusuri perjalanan pembunuh-pembunuh bersiri.
We are not monsters.
My worst nightmare.
He's verbally and emotionally abusive, man.
Dengarkan rahsia yang dibongkar.
Tell me the truth.
Menyelongkar pemikiran penjenayah. Kisah benar. Stream on demand di Ultrabox dan aplikasi Astro Go.
Hello, gang. Welcome to Event Astro Rewards.
And then I saw this reward and I just clicked and then try to participate and who knows, I'm here.
Yeah, we won this time, so thank you, Astro.
Thank you so much, Astro, for the rewards and for the foods and for the movies.
Most of our contests, the participation rate has increased tremendously. This also motivates us to work harder to bring more rewards to all Astro customers.
Whew! Memang terbaik lah movie dia. Astro Rewards, thank you so much.
Ingin dapatkan yang terkini dari Sarawak dan Sabah? Pastikan kita nangga Awani Borneo setiap hari jam 7 malam di Astro Awani.
Sedikit perkembangan laporan luar negara, ini bagaimana Jepun menetapkan mekanisme harga siling yang dicadangkan negara-negara anggota kumpulan G7 bagi mengimport minyak Rusia yang dijangka ditetapkan pada paras separuh daripada harga import semasa. Menurut Perdana Menteri Jepun Fumio Kishida, mekanisme itu dilihat sebagai sebahagian daripada sekatan G7 terhadap Rusia bagi mengurangkan sumber kewangan negara itu dalam usahanya menyokong operasi ketenteraan di Ukraine. Kishida berkata pihaknya akan mewujudkan satu mekanisme yang mana masyarakat antarabangsa tidak akan membeli minyak Rusia pada harga lebih tinggi daripada had yang telah ditetapkan. Sekatan yang dikenakan oleh G7 termasuk Britain, Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepun dan Amerika Syarikat serta Kesatuan Eropah terhadap Rusia mengakibatkan kenaikan harga tenaga di seluruh dunia. Meskipun jumlah ekspor minyak Rusia menurun, hasil negara itu dilihat tidak terjejas. Polis Denmark mendedahkan bahawa suspek insiden tembakan di sebuah pusat membeli belah di Copenhagen yang mengorbankan 3 nyawa termasuk 2 remaja pada Ahad mempunyai masalah mental. Siasatan juga mengesahkan serangan adalah rambang dan tidak menunjukkan sebarang petunjuk bahawa ia adalah tindakan keganasan.
Ketua Polis Copenhagen Soren Thomason dalam sidang media memberitahu motif sebenar masih dalam siasatan. Bagaimanapun, beliau memaklumkan suspek berusia 22 tahun itu bertindak tanpa dibantu sesiapa dan serangan berkenaan seolah-olah sudah dirancang dengan persediaan yang tertentu. Dalam insiden terbabit, 3 mangsa maut, masing-masing seorang remaja lelaki dan perempuan warga Denmark berusia 17 tahun serta seorang warga Rusia berusia 47 tahun, manakala 4 lagi mangsa cedera. Polis Denmark turut mengesahkan rakaman video memaparkan suspek berlega-lega di pusat membeli belah itu yang tular dalam media sosial adalah tulen. Menurut polis, suspek dilengkapi beberapa senjata termasuk sebilah pisau dan senapang serta pistol tanpa lesen.
Persatuan Hotel Bajet Malaysia Perak menyifatkan kenaikan tambang feri ke Pulau Pangkor mulai 1 Julai lalu terlalu drastik dan bakal memberi kesan kepada pengusaha pelancongan. Merusinya Zamari Muhi berkata, kenaikan mendadak tambang feri daripada RM14 untuk dua hala kepada RM10 bagi perjalanan sehala agak tinggi. Barisan Nasional dilihat mempunyai peluang yang cerah untuk memenangi pilihan raya umum ke-15 PRU-15 sekiranya ia diadakan dalam tempoh terdekat. Penganalisis politik Profesor Dr. Ahmad Atori Hussein berkata, ia kerana barisan pembangkang masih belum bersedia untuk menjalinkan kerjasama rapat bagi menghadapi BN menjelang PRU-15 nanti.
Dapatkan akhbar sinar harian esok dengan tajuk muka depan Markas Seleweng digempur. KPDN HEP menumpaskan kegiatan penjualan minyak masak secara dalam talian melalui platform e-dagang terkenal selepas menyerbu dua premis di Petaling Jaya dan Puchong Jumaat lalu. Laporan itu mengakhiri Awani 7.45 dan segmen Sinar Awani malam ini. Saya Jasmine Abu Bakar. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.